¿Quieres escuchar algo diferente? Sintoniza O 94.9, a Radio Municipal de Redondela. No nos esquezas.
Buenos días, amigos. Arrancamos tamén hoxe en esta xornada de Noiteboa o noso programa habitual ao filo das 11 da mañá. Como sempre, chegamos a Radio Municipal a estes micrófonos para contarlles toda a actualidade que nos deixa a xornada, tamén para falar de outros asuntos no programa, hoxe un chisquiño máis corto do habitual, pero no que tentaremos tamén a chegarlles toda a actualidade, como decimos, do día, actualidade que pasa por facer un repaso ás novas máis salientables da xornada. En breve, lle las achegamos en titulares para ampliálas xa a partir das 12, pero tamén falaremos de outros asuntos. Lorena Otero adianta a súa sección habitual Outro Mundo Posible para falarnos neste caso das comunidades de montes e tamén das xestións moitas veces que pues, representan un modelo a seguir que de feito veñen de ser premiadas pola Unión Europea. En breve escoitaremos esa conversa nun día no que falaremos tamén de música. Todos los martes contamos con ese espazo Rumboya, música tradicional que tamén ten o seu oco semanalmente aquí na radio local a través dun espazo que nos achega a Asociación de Gaiteiros Galegos. E como non, no noso tempo da xenda faremos un repaso por algunhas das citas máis salientables de cara aos vindeiros días, porque son moitas tamén nestes últimos días xa do ano. E como non, achegarémonos á situación meteorolóxica que mellora notablemente. De feito, o sol parece querer sair un chisquiño nun día no que podemos xa falar dunha situación máis benévola, con termómetros ademais que tenden á alza. Continuamos hoxe con valores que oscilan entre os 10 graus de mínima e os 15 de máxima. Pois todo iso, moito máis no programa no que, como sempre, arrancamos xa con eses titulares informativos que ampliaremos e debullaremos máis polo miúdo xa ás 12. E arrancamos coa información local. O Concello lembra a prohibición de acceder ao Paseo de Maceiras e pide prudencia e responsabilidade aos veciños. A Concellería de Medio Ambiente pechaba este paseo aos peóns logo das chuvias torrenciais acaecidas o pasado mércores. A situación empeoraba esta fin de semana con tramos en moi mal estado, buracos, árbores que ameazan con caer e o firme nun estado que desaconsella o seu uso. Con todo, hai veciños que fan caso omiso da prohibición e seguen a percorrer o paseo, polo que dende Medio Ambiente fan un chamamento a prudencia e responsabilidade de cara a evitar riscos innecesarios. E mentres continúan os traballos de cara a recuperar esas 16 zonas de diferentes parroquias que quedaron sen alumeado público, o temporal Fabián deixou un regueiro de incidencias tamén a nosa contorna con árbores caídas en diferentes puntos do concello e un alumeado público moi afectado. De feito, son moitas as parroquias que seguen cos farois apagados dende o pasado sábado por innumerables incidencias nese alumeado que dende o concello informan irán arranxando nos vindeiros días. De feito, foron centos os usuarios que seguen sen suministro tras o paso do temporal en toda Galicia. A provincia máis afectada foi a de Ourense. Onte luns aínda eran 3.700 os usuarios que non tiñan luz na comunidade. Pouco a pouco vai regresando á normalidade. Mais asuntos, seguimos en Redondela, cine, títeres, música e actividades infantís nunha intensa semana cultural para pechar o ano. O Concello ten en marcha unha serie de actividades culturais que van máis aló dos obradoiros orientados ao público cativo. Así, ademais destes talleres aos que poden acceder os nenos ata o vindeiro día 2 de xaneiro, en horario de 5:30 a 7:30 nos multisos de Redondela e Chapela, haberá cine coa proxección de 30 lumes, títeres con Tanxarina, música con Circus, Maxia con Dani García e un Nadal de SNB cos Bolechas, entre outras actividades e propostas. Entre esas propostas, o Choco organiza o sábado o seu torneo de Nadal solidario. O Club Deportivo Choco celebra na última fin de semana do ano ese torneo de Nadal que se celebra no campo de Santa Mariña. A entrada para poder presenciar os encontros que se disputarán en diferentes categorías consistirá en alimentos non perecedoiros, apostando así por aunar deporte e solidariedade nesta cita que pecha o calendario deportivo do club. Máis asuntos. Soben as peaxes co inicio do 2020, pero tamén as vías en tren. As que máis encarecerán co inicio do ano serán os traxectos entre A Coruña, Santiago e Ourense. Renfe vai aplicar unha suba dun 1,2% nos trens a partir do 1 de xaneiro. Deste xeito, viaxar da Coruña a Ourense custará algo máis de 25 euros fronte aos 18 do traxecto entre A Coruña e Vigo. E abre as súas portas a nova biblioteca pública de Ourense, 3 plantas e soto, 6.000 metros cuadrados de superficie con distintos espazos que albergan preto de 200.000 documentos. Conta con 450 postos de lecturas para todas as idades. Esta é a nova biblioteca pública de Ourense. De titularidade estatal, está xestionada pola Xunta e incluída na rede de bibliotecas públicas de Galicia. O nome deste novo espazo elexirán os ourensáns a través dun concurso de ideas. En Ourense seguimos, continúan as protestas contra o peche do paridoiro de Verín. Os veciños acudían este luns ao acto de inauguración precisamente desa nova biblioteca de Ourense que contou coa presenza do ministro de Cultura. Exixíanlle ao presidente da Xunta que reabra o servizo de pediatría e o paridoiro de Verín, xa que son máis de 1.000 os nenos afectados. Máis cousas, a Xunta comprométese a prorrogar as axudas de aloxamento ás familias afectadas de Paramos. Ano e medio despois da explosión da pirotecnia, 8 familias que quedaron sen casa na zona cero puideron reconstruílas e volven vivir alí, pero 5 seguen realoxadas e 4 abandonaron o barrio. O presidente da Xunta visitaba este luns a zona para coñecer a situación das familias e anunciaba que se van prorrogar as axudas. En a crónica de sucesos, un amplo operativo busca un mozo desaparecido en Ordes. Santiago Manteiga, de 19 anos, foi visto por última vez na parroquia de Leira ao mediodía do domingo. Un operativo está a rastrexar unha ampla zona desa parroquia en busca do mozo. Trátase, como decimos, de Santiago Manteiga, do que o último que se sabe é que algunhas persoas din velo ao mediodía do mesmo domingo non lonxe do lugar onde por petición del foi trasladado por un compañeiro tras participar o sábado pola noite nunha cea de Nadal da súa empresa que se prolongou ata a madrugada. E xa na crónica política, o 5 de xaneiro consolídase como data máis probable para a investidura de Pedro Sánchez, unha vez que Esquerra anuncie que acepte investir ao líder socialista. Pedro Sánchez precipitarase un calendario exprés para que PSOE e Unidas Podemos presenten o acordo programático aos partidos e a cidadanía. A mesa do Congreso habilitou este luns os días 28, 29 e 30 de decembro, xornadas que eran inhábiles a efectos parlamentarios ante a posibilidade de que nesas datas puidese celebrarse o debate da investidura, aínda que todo apunta, como decimos, a que será o 5 de xaneiro a data máis segura para que o líder do PSOE sexa investido. Pois destes e doutros moitos asuntos falaremos xa a partir das 12 do mediodía. Retomaremos toda esta información, como sempre, aquí no 94.9. Pero agora quedámonos cuns minutos de música para de seguido xa ir contando con diferentes convidados que, como todos os días, achegan tamén nesta xornada de Noite Boa aos nosos micrófonos.
No máis escuro da noite, neses momentos de calma, de reflexión, de amor, de amizade, pero tamén neses outros momentos de euforia, de intensidade, de carraxe, hai que abrir un tempo de jazz. Unha emisión semanal da emisora municipal de Redondela desde 94,9 frecuencias adxacentes, Tempo de Jazz, todos os martes, en remisión os sábados de 11 a 12 da noite. Un tempo compartido, un tempo de jazz.
Radio máis próxima, cercana, inmediata.
Radio Redondela.
A Municipal, no 94.9 da frecuencia modulada.
Hoxe non nos imos moi lonxe, achegámonos ata Gondomar, concretamente ata o Monte Comunal de Couso, para falar da xestión precisamente dos recursos forestais, porque veñen de ser recoñecidos pola ONU como modelo debo facer. Forman parte xa do rexistro de áreas conservadas polas comunidades locais, unha listaxe internacional na que só se inclúen 6 colectivos españois, entre eles o Monte Comunal de Couso. Hoxe imos coñecer precisamente ese modelo de xestión co seu presidente, con José Antón Araúxo, a quen temos xa do outro lado da liña telefónica. Moi bo día, José.
Hola, bo día.
Moitísimas grazas por acompañarnos hoxe. Primeiro de todo, parabéns por ese recoñecemento, pero para pôr aos nosos ouvintes en situación, de que superficie estamos a falar cando nos referimos ao Monte Comunal de Couso?
Ben, moitas gracias por os parabéns. Nós temos unha superficie de monte comunal de 330 hectáreas, das cais productivas son unhas 300.
Cantos comuneiros formades parte?
Bueno, hasta o domingo, que é cando temos a nova admisión de comuneiros, somos 80, pero vai incrementar considerablemente o domingo.
As perspectivas son que vaya máis. Cando se comezou a apostar por este modelo de xestión alternativo do monte?
Pois nós realmente empezamos a apostar cando nos presentamos a Xunta Rectora da Comunidade de Montes, a la Poano 2008. Non sei, o que buscamos era un modelo de xestión diferente, o que había, pois, de producción de eucalipto e piñeiro, basicamente, pois, nós non o víamos moi rentable, porque consideramos que o potencial do Monte Galego é moi grande e que pode crear moi bien postos de traballo, pero con ventas de madeira a ciclos de 20, 30 anos é imposible, pois, xerar emprego, e si podes, pois, con proxectos que che garantan, pois, ingresos de carácter anual, ¿no?
E precisamente iso é que recoñece a ONU, esa diversificación no uso do monte, tamén esa eliminación das especies invasoras, non?
Veo que recoñece basicamente a ONU é un territorio ben definido, ben delimitado, como son as comunidades de montes, que estea xestionado polos nativos do lugar, polos que habitan o territorio, autoxestionado, por así decirlo, e que nel, pois, se recuperen os que son os bosques autóctonos e eliminación de especies invasoras, como pode ser eucalipto e acacia.
Vos sustituístes estas especies, entendo, por especies do noso país, por carballos, por castiñeiros, pero tamén por outro tipo de produccións.
Ben, a verdad é que nós temos producción de madeira a longo prazo, madeiras nobres, nos apostamos por unha madeira de maior rendimento económico, ainda que tarda máis invierno, o tempo rendimento é moito maior que coas que viñamos producido. Nós estamos probando coa nogueira, estamos probando coa cerdeira, estamos probando co castiñeiro para madeira, mas tamén apostamos por ter ingresos anuais, como dixen antes, e temos castiñeiros para a producción de castaña, que probablemente para o ano empecemos a recoller castaña, e temos unha producción de frutos do bosque e outra, pois, de cogumelo asiático, que é o xitaque.
Plantacións de arados, tamén de frambuesas, de cogumelos, produtos que vendedes na vosa contorna máis próxima. Como podemos atopar? En naturales, supoño, bueno, que tamén envasados é doutro xeito, non?
Sí, bueno, en Redondela tendo ben fácil. Aí na tenda da Loura, en Frutos Manzano, ou imedingalicia.com, que é unha tenda online, pero que é de Redondela, aí podes mercar produtos a colá, que é a nosa marca. De momento, mermelada de frambuesa, pero en breve habrá mermelada de arándano, e probablemente a finais deste ano, principio do seguinte, pois novos produtos no mercado teremos.
Que características teñen eses produtos, esa marmelada?
Bueno, básicamente é un produto ecolóxico recollido de xeito natural aquí na Amanto, por traballadores da Comunidade de Montes, que se outra, non sei, todos os traballos que facemos con xente da parroquia, queremos que as plusvalías se queden na parroquia. E despois, como xe digo, 100% natural, leva frambuesa, limón, azúcar de caña e agar-agar, non leva nada máis. O sea, 100% natural, fuxindo de conservantes e colorantes que o único que consiguen é ser un negocio para as farmacéuticas.
Que producción tendes anualmente?
Ben, nos vamos de xeito gradual, nos estamos de momento dedicado máis a madeira que a producción destes produtos alternativos, porque ata agora pois estamos buscando, pois estamos traballando máis na comercialización, buscar centros, tendas para distribuir o noso produto. Agora xa temos unha rede de 50 tendas e a partir deste ano pois nos vamos a implicar máis no que na producción destes produtos alternativos.
E como te apuntabas, toda esta producción, toda esta xestión do monte tamén dá lugar a riqueza económica, sobre todo riqueza para a poboación máis próxima e tamén contratos, persoal que contratades para a elaboración precisamente destes produtos e para a xestión do monte.
Para a recollida de produtos, para a xestión do que é a xestión ordinaria, corrente do monte comunal, a través de silvicultura, loita contra incendios, de todo este tipo de traballo.
¿Cantas persoas?
Temos 4 persoas, non todo ano, pero casi todo ano, pero non se idea incrementar a plantilla en un futuro a 8 das persoas tranquilamente.
Pero tamén non só esa producción o monte é ese modelo polo que apostades, tamén vai moito máis alá, non? Tamén apostades por difundir precisamente ese patrimonio con rutas de sendeirismo, con charlas, dando a coñecer precisamente esa biodiversidade que estades traballando na zona de Couso.
Bueno, iso tan informada. Sí, o monte apostamos por un monte multifuncional, non só producción de madeira, piñeiro eucalipto, como madeira convencional, por así decirlo, que a medio prazo, sino madeira a longo prazo, como eu dicía, e a curto prazo, como estes produtos alternativos, pero monte tamén un espazo de lecer e de ocio. Evidentemente, nós temos 2 rutas de senderismo sinalizadas e vamos a traballar nunha terceira, que grazas a unha corta que fixemos este ano, aparecer un mogollón de petróglifos e queremos polo en valor. Non? Na nosa parroquia tamén recollemos a toponimia, que é outro valor patrimonial que se está perdendo, patrimonio inmaterial, e está se perdendo porque está na memoria dos maiores, e os maiores pois van finando como é de lei, e é unha mágoa que pois non se recolle en todo o país, non? E de 93 topónimos que tiña recollida xunta pasamos a 1200, por exemplo. E todo o que sea recolle valor patrimonial, pois tamén traballamos nese eido.
Como estamos a comprobar polas túas palabras, esa xestión, ese modelo é moi distinto que se facía habitualmente do monte comunal. Naquel entón pois apostaba precisamente tan só pola xestión da madeira, pola súa venda. Non sei como están a aceptar os máis maiores da zona, os comuneiros máis maiores, esta nova xestión do monte que estades a facer.
Bueno, de momento a xente pois nos apoia nas nosas iniciativas e supoño que despois deste recoñecemento da ONU pois o apoio pois será maior, o cando menos espero, porque é un orgullo non só para nós, sino para eles, porque a comunidade somos todos, non só somos a Xunta Rectora, verdade?
E sen dúbida está pondo o nome de Couso e do Monte Comunal no mapa, non só na nosa contorna máis próxima na provincia de Pontevedra, senón tamén fora da nosa provincia. Falábamos desas consecuencias máis inmediatas, non? O cambio de modelo, pero tamén supoño que se botamos unha ollada en perspectiva dende antes de ser 2008, cando comezaba desa xestión agora en día, haberá bastantes máis cambios. En canto aos incendios, que podemos dicir dende que facedes este novo modelo?
Bueno, desde que facemos o novo modelo, nos fixamos foi recuperar fragas, soutos, ordenar o monte, que estaba sin ordenar, que eso é básico para sacar tamén un maior rendimento a madeira, e sobre todo, fundamental, política de prevención de incendios con faixas antiincendios, no que no perímetro do monte, na beira dos camiños principais, en regueiras. Entón, eso, pois, se axuda, pois, a loitar un pouco contra o lume, non? De feito, nós apenas tivemos incendios, tivemos algún conato e pouco máis, non?
En canto aos beneficios económicos, comparativa a rendibilidade cando falábamos da venta ou exclusiva de madeira hoxe en día, tamén podemos facer un balance positivo?
Vou echar un exemplo, non? Isto é verídico, A última corta que fixamos de eucalipto, que é el Boenfe, o rendimento que nos deu foi de 1,34 euros metro cuadrado. rendimento que non volvemos a ter hasta dentro de 20 anos. Ingresos que non volvemos a ter hasta dentro de 20 anos. Sin embargo, para que te pagas unha idea, a seta nos dá un rendimento de 7 euros metro cuadrado ao ano.
Pois os datos...
O sea, a diferencia é bastante considerable.
Os datos falan por si sós, non? Se ve que a rendibilidade é moito mellor con este novo modelo de xestión que estades a levar a cabo. E supoño que tamén collada aposta en novos proxectos, en ampliar esa produción, supoño, pero tamén incluso en introducir novos produtos. Falabas da posible comercialización da castaña, non? Como tamén outra alternativa de xestión.
Sí, e outros produtos que vamos a sacar en breve tamén ao mercado. E, bueno, de momento... tóxicas, pero bueno, irán seguindo.
Por o momento, ainda trabajando nesas novidades.
Primero informaremos aos comuneiros e despois a ciudadanía.
Pois estaremos pendentes. Estaremos pendentes desas novidades, sen dúbida, sí. Pero tamén queríamos falar da implicación dos veciños. Non sei como está sendo esa implicación. Por lo que dicías ao comezo desta conversa, supoño que será moita por ese número de persoas que se van a chegar o domingo e que parece queren participar deste proxecto.
Incluso con nosos comuneiros fixemos algunha xornada de traballos silvícolas e a xente pois respondeu moi ben. Sé que en principio non estamos moi agradecidos aos comuneiros. E os comuneiros fan labores de vixiancia durante o gran, incluso durante o inverno, cando non está mal tempo, para eso, para evitar incendios e para disuadir o personal que vai a tirar porquería ao monte, ¿no?
E por último, tamén queríamos saber se ese recoñecemento da Organización das Nacións Unidas supón algo máis. É dicir, non sei se tendes que ir a recoller ese recoñecemento, se tendes algún acto en algún outro punto, se se vai concretar en algo máis.
Non, nos mandará un diploma da Universidade de Cambridge, que é onde están recollidos, e nada máis. É un recoñecemento... meramente simbólico, non ten contraprestacións económicas, é o que te refires.
Pois nada, nos dende aquí quixemos tamén coñecer ese modelo que está a pôr en marcha nesa zona de Gondomar, nese monte comunal de Couso. Moitísimas grazas, Xosé Antón, por acompañarnos hoxe.
Nada, a vos.
Unha aperta moi forte.
Veña, igualmente.
A Estación, o programa magacín da Radio Municipal. De luns a venres, dende as 11 da mañá, 2 horas de emisión en directo para que coñezas o que acontece máis preto de ti.
Contacta con nós no enderezo electrónico info@radioredondela.com. Upstairs.
lick your lips as I soak my feet. And then you know this little carpet burn. My stomach drop and my guts churn. You shrug and it's the worst to truly stuck the knife ever.
No punto máis álxido das ondas está Radio Redondela no 94.9.
Deixamos as comunidades de Montes e chegámonos agora a outros asuntos. Ocupámonos desa actualidade en canto a actividades de cara ás vindeiras xornadas. Lembramos a máis inmediata que vai arrancar en breve. Facemos referencia a un concerto que terá lugar ás 12:30 da mañá. Está previsto que se desenvolva na Alameda de Castelao, sempre que o tempo o permita. Parece a estas horas pois que ese tempo mellora notablemente e que pois poderá facerse esa actividade ao aire libre. Con todo, había unha ubicación alternativa en caso de chuvia, que sería un multiuso da Xunqueira, pero, como decimos, todo apunta que en menos dunha hora arrancará ese concerto a cargo da agrupación local Xa Cervexa e Violón. Ás 12:30, reiteramos, na Alameda de Castelao, unha sesión vermú que organiza o Concello de Redondela, concretamente a Concellería de Cultura, nesta xornada de Noiteboa. pero temos outras propostas. Lembramos que a Asociación de Veciños de Chapela organiza o domingo 29 un roteiro cultural para coñecer a contorna do río Pugariño, unha actividade que servirá para chegarse tanto ao patrimonio natural como etnográfico existente ao carón deste río, integrado por numerosos muiños, algúns deles en perigo de derrube. Os participantes sairán ás 10 da mañá dende o pabillón de Chapela, con regreso previsto para unha do mediodía. Dende o colectivo de veciñal animan a toda a veciñanza a participar. Lembran que non compre inscripción previa, pero si animan aos interesados a anotarse no enderezo avvchapela@gmail.com. avvchapela@gmail.com. Máis propostas. Falamos da primeira carreira solidaria de Nadal que organiza o Concello de Redondela. A cita deportiva terá lugar o vindeiro domingo, con saída ás 11 da mañá dende a praza do Concello. Trátase dunha carreira para todas as cidades, que estará chea de sorpresas propias destas datas, en a que poden participar tamén as mascotas. Unha carreira con fin solidario na que se recollerán alimentos non perecedoiros para Cáritas. O percorrido é duns 2,5 km. Sairá dende a Rúa Alfonso XII, subirá ata a igrexa, percorrerá o casco antigo, voltará a Rúa Alfonso XII, atravesará a Alameda de Castelao e a Rúa Ribeira, rematando diante da Casa do Concello. Unha carreira, eso sí, non competitiva e, ademais, asequible, como decimos, a todos os públicos, pequenos e grandes. Poderán facer eses 2,5 km de percorrido. A inscripción é online a través da páxina web do Concello, no enderezo redondela.gal. Máis propostas, lembramos que tamén hoxe aqueles que o desexen poden achegarse cos seus cativos a esa caseta de turismo que foi acondicionada para albergar durante estas xornadas a Papá Noel, acondicionada para parecerse a casa que ten en Rovaniemi, na provincia de Laponia, en Finlandia. Tamén abrirá súas portas na tarde de hoxe, en horario de 5 a 7:30. A talí poden achegarse os nenos e nenas para trasladarlle a Santa Claus as súas peticións e entregarlle as súas cartas. Unha actividade na Alameda de Redondela, onde tamén hoxe ata o mediodía poden achegarse a ese mercadiño de Nadal, no que diferentes artesáns ofrecen os seus produtos, que poden tamén converterse nun pois agasallo ideal destas datas. Falamos tamén dunha actividade solidaria. Continúa o grupo Casa Paco 81 recollendo eses alimentos non perecedoiros que entregarán a Cáritas. Esa recollida está a realizarse no pabillón da Marisma, unha iniciativa que anualmente realiza tamén esta asociación, este club Casa Paco 81. E non queremos esquecer outras propostas que nos levan ata Soutomaior. Ali tamén, na carpa de Talo Río, durante a tarde de hoxe, entre as 5 e as 8:30, desenvolveránse diferentes obradoiros de Nadal orientados aos máis cativos. O xoves e o venres haberá outras actividades. A voltas coa bichería é a actividade que nos propoñen para nenos de idades comprendidas entre 3 e 11 anos. Terá lugar, neste caso, tamén nesa carpa de Nadal, con xogos para os nenos divididos por idades. E o venres haberá tamén outra cita. A Alameda de Talorrío recibirá o apalpador. Será ás 5 da tarde. Pois destas e doutras moitas propostas iremos falando en próximos programas, pero as máis inmediatas son, lembramos, ese concerto xe mesmo ás 12:30 na Alameda a cargo de Cha Cervexa e Violón.
Sen repeticións nin cortes publicitarios, todas as novidades da música independente téndelas en cancións para xordos. Luns, mércores e venres, un espazo para descubrir novas músicas a 1:15 na Radio Municipal.
Nas tardes da Radio Municipal de Redondela. Tempo para o deporte, a música, o ocio e a cultura. Programas para todos os gustos. Cine, humor, literatura e música.
Na Rumboia Caldaloba.
Benvidos a Rumboia. Un espazo para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego. Un programa feito pola Asociación de Gaiteiros Galegos.
Chegamos ao programa número 100 da Rumboia. Queremos adicala a un grupo do que formou parte quen vos fala na Rumboia habitualmente. Caldaloba naceu alá polo ano 1995 en Lugo, formado por músicos da Terra Chá e de Lugo. Deron o paso de gravar un disco no ano 1998, un disco que levaría por título As Cores da Música. Imos escoitar A Foliada en Meaño, así soaba Caldaloba.
Thank you.
Xavier Gómez Santiso, Pucci, Ramón Parga, Óscar Trigo, Marcos Galán, Xaneco Tubío, Bruno Villamor e Víctor Otero, formábamos Caldaloba. Quedou todo nun único traballo discográfico que tiña apostas tan curiosas como esta peza de música descriptiva na que o raposo, o golpe, entraba no galiñeiro das pitas e sucedía o que ides escoitar. A pita choca. Thank you. Caldaloba é unha torre que se atopa no concello de Cospeito. Cando Pardo de Cela morrer asasinado en Mondoñedo no 1483, a súa filla Dona Constanza de Castro continuou a rebelión no castelo de Caldaloba, ali en Cospeito. Este foi o nome que adoptou o grupo que hoxe estamos a escoitar. Entre as pezas que gravou Caldaloba está este Vals do Miro, que se convertiu en mítico a partir da grabación de Caldaloba, o Vals do Miro. Thank you.
E con Caldaloba celebramos este programa número 100 da Rumbolla, lembrando que tedes toda a información relacionada co mundo da música tradicional en gaiteirosgalegos.gal. Despedimos a Rumbolla unha proposta musical da Asociación de Gaiteiras Galegas para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego.
Ábrete de orellas, goza da diversidade musical. Ábrete de orellas os concertos no país e as novidades discográficas. Ábrete de orellas, unha escolma semanal de cancións seleccionada e comentada por Pepe Cuña. Ábrete de orellas en Radio Redondela os venres ás 11 da noite e os sábados ás 9 da noite. Ábrete de orellas.
Radio Redondela.
A información máis cercana a tela no 94.9.
Do mediodía, tempo xa de chegarnos á actualidade local e comarcal. Iniciamos este percorrido no Paseo do Maceiras porque o Concello lembra a prohibición de acceder a esa senda e pide prudencia aos veciños. A Concellería de Medio Ambiente pechaba este paseo aos peóns logo das chuvias torrenciais acaecidas o pasado mércores. A situación empeoraba esta fin de semana con tramos en moi mal estado, buracos, árbores que ameazan con caer e o firme nun estado que desaconsella o seu uso. Con todo, hai veciños que fan caso omiso desa prohibición e seguen a percorrer o paseo, polo que se fai un chamamento dende o Concello a prudencia e a responsabilidade de cara a evitar riscos innecesarios. Dende a Concellería insisten en que durante as vindeiras xornadas o paseo estará fora de uso e valado para garantir así a integridade dos veciños. A totalidade da senda seguirá pechada ata que se poidan acometer as obras de acondicionamento máis urxentes, que non será antes do inicio do ano, segundo explicaba o Concelleiro de Medio Ambiente Roberto Villar.
Chamada, por exemplo, a responsabilidade ás persoas que se acercan ao paseo do río Maceiras, recordarlle que está vallado, que está vallado por algo, e nos estamos topando xente paseando polo paseo que salta os cordóns que están postos. Creemos que non é responsable, entonces desde aquí, desde o Concello, facemos unha chamada á responsabilidade das persoas porque pode estar en risco pois a súa condición física. Empezou un pouco un pequeno tramo ali no da Rabarida, como comentas, pero despois nas chuvias do día 18, pois hubo un tramo de terra que caiu, que estaba moi cerca do paseo por onde pasan as persoas, e aí foi onde se decidiu que había que pechar o paseo enteiro. De feito, había árbores que se miraban que non estaban moi seguras, e aparte o firme do paseo en algunas con sitios está cheo con buratos, entonces non está, neste momento non está transitable, nin o estará hasta principios de ano. Non temos pensado abrilo, ahora mismo se está traballando en algunas zonas con permisos de urxencias de Augas de Galicia, porque corría o risco incluso de que quedáramos sin un tramo do paseo.
Pois, o dito, unha senda moi empregada polos cidadáns que, malia as chuvias, seguen achegándose á beira do río, malia as advertencias, ademais, de perigo, logo de que a crecida afectara notablemente ao firme que se atopa, insistimos, moi deteriorado, con buracos de importantes dimensións, tramos que ameazan con se derrubar e árbores parcialmente caídas. Pois un temporal que deixaba ademais en alumeado público 16 zonas de diferentes parroquias. Un temporal, Fabián, que deixaba un reguiro de incidencias tamén a nosa comarca, con árbores caídas en diferentes puntos do concello e un alumeado público moi afectado. De feito, son moitas as parroquias que seguen cos farais apagados dende o pasado sábado por innumerables incidencias nese alumeado que dende o concello irán arranxando nos vindeiros días. Na malla de onte, un equipo de Protección Civil interviña na parroquia de Quintela para retirar unha árbore que impedía o acceso dos veciños a unha vivenda, unha incidencia máis entre as innumerables detectadas na fin de semana, aínda que afortunadamente ningunha de gravidade.
temos incidencias de árbores caídos. Por exemplo, esta mañán os servicios de emerxencias foron a Quintela, a unha casa dunha señora que tiña un árbol que lle impedía salir da súa propiedade con dificultade. Tuvemos tamén no río Maceiras, temos un árbore caída que por seguridade de momento ainda non vamos a tocar, como está o paseo cortado. Tuvemos árbores caídas en Cesantes, tamén tuvemos en Quintela, en Chapela, en varias zonas.
As chamadas máis recorrentes facían referencia á falta de alumedo público con parroquias completamente a escuras. Explica o concelleiro que durante a xornada do sábado decidiuse non enviar ningún operario a reparar eses danos para garantir a seguridade dos traballadores, elementa a postura do PP, que a través das redes sociais intenta sacar tallada política dunha situación inevitable ante un temporal que deixou refachos de vento que superaron os 100 km por hora.
A primeira da mañan tiñamos sobre 16 zonas coa luz baixada, o sea que estuveron pola noite sin luz. Tamén unha parte de consecuencia pola seguridade, o sea, o fin de semana hubo temporal que todos sufrimos, hubo zonas de que sí se sabía que estaban sin luz, pero se decidiu non mandar aos traballadores por seguridade, porque non creíamos que tuvera que estar xente subida nunha cesta coas rachas de vento que había. Pedimos un pouco de comprensión tamén á veciñanza, porque unha seguridade dos traballadores do concello. Aquí tamén pedimos un pouco no tema do alumeado, un pouco de responsabilidade política, porque temos nas redes sociais o Partido Popular está intentando sacar tallada deste asunto, que nos parece un típico de carroñeiros, porque non entendemos esa actitude. O sea, hai un montón de incidencias, hubo un temporal moi gordo que xa facía moitísimo tempo que non sufríamos en Galicia un temporal destas magnitudes. As líneas eléctricas son as que son as que temos. En algunhas zonas son líneas precarias que habrá que buscar un orzamento para mellorar, pero que non entendemos esta forma de alarmismo, porque o único que fai é entorpecer o traballo e intoxicar as persoas.
Pois non hai previsión sobre os tempos que se precisarán para recuperar o alumeado a 100%. Primeiro, traballarase naquelas instalacións que afectan as zonas máis extensas, deixándose para o final aqueles avisos que alertan de apagamentos menores. Pois arestora tamén centos de usuarios seguen sen suministro eléctrico noutros puntos de Galicia. A máis afectada foi a provincia de Ourense, onde onte aínda eran 3.700 os usuarios que non tiñan luz. En Lugo, máis de 2.500 foron as vivendas que tamén quedaron sen alumeado durante a fin de semana. A caída de árbores e polas sobre a rede eléctrica debido ao forte vento foi a causa dos cortes da corrente. A Xunta avalía as consecuencias do temporal, especialmente nas infraestructuras educativas, co fin de que estean arranxados os danos xa á volta do Nadal, pero tamén as perdas provocadas nos cultivos. Máis cousas, cine, títeres, música e actividades infantis nunha intensa semana cultural para pechar o ano. O Concello de Redondela ten en marcha unha serie de actividades culturais que van máis aló dos obradoiros orientados ao público infantil. Así, ademais destes talleres aos que poden acceder os cativos ata o vindeiro 2 de xaneiro en horario de 5:30 a 7:30 nos multiusos de Redondela e Chapela, haberá cine coa proxición de 30 lumes, títeres con Tanxarina, música con Circus, Maxia con Dani García e un Nadal sen neve cos Bolechas, entre outras actividades. A máis inmediata, xa lle lo comentábamos, en menos de media hora, ese concerto a cargo da agrupación local Cha, Cervexa e Violón na Alameda de Castelao, unha sesión vermo para conmemorar e celebrar esta xornada da Noite Boa. Xa o xoves remata o ciclo Novo Cinema Galego coa proxección de 30 lumes dirixida pola veciña de Cesantes Diana Toucedo. Será no multiusos ás 8:30 e ao finalizar a proxección haberá unha charla coloquio coa directora. A entrada custa 2 €. O venres haberá teatro infantil co grupo Tanxarina e o seu espectáculo Titiri Circus. A cita será no Auditorio da Xunqueira ás 6:30 con entrada de balde. O sábado multiusos acolle ás 8 un concerto espectáculo Circus cos músicos Noli Torres na batería, Alberto Vilas ao piano e José Manuel Díaz no contrabaixo. Neste caso a entrada custa 3 euros. Pois esas son as actividades máis inmediatas, pero certo é que temos outras moitas. Lembramos tamén que durante este período de vacacións os nenos e nenas teñan a oportunidade de gozar de actividades variadas neses obradoiros de manualidades, cociña, visitas de Papá Noel, teatro, contacontos, xogos e moitas máis sorpresas. Os talleres desenvolveránse ata o 30 de decembro, así como os días 2 e 3 de xaneiro, un horario de 5:30 a 7:30. Non compre inscripción previa, tan só a chegarse todos os días e facer a inscripción nese mismo momento. A maiores e como actividades especiais, hoxe hai un especial Nadal ata unha do mediodía e unha xornada especial de fin de ano no mesmo horario de 11 a 1 o día 31, tanto en Redondela como en Chapela. Máis asuntos, soben as peaxes co inicio do 2020, pero tamén as viaxes en tren. As que máis encarecerán co inicio do ano serán os traxectos entre A Coruña, Santiago e Ourense. Renfe vai aplicar unha suba dun 1,2% nos trens Avant a partir do próximo 1 de xaneiro. Deste xeito, viaxar da Coruña a Ourense custará algo máis de 25 euros fronte aos 18 do traxecto entre A Coruña e Vigo. Os viaxeiros láianse, falan de prezo excesivo por un servizo deficitario.
Pues sí, la verdad es que sí, sale bastante más caro. Son, pues mira, ahora mismo solo lo que es la ir a Orense son 25 euros.
Subí no último ano como unos 5 euros, bueno, a mí personalmente parece bastante inviable. Deberían baixarlo un pouco porque é bastante inaccesible.
Pois as tarifas de Renfe modificarán os prezos dos traxectos ferroviarios en Galicia no primeiro día do ano. De novo, as peaxes entre A Coruña, Santiago e Ourense subirán unha décima máis que os do corredor atlántico entre A Coruña e Vigo. Fronte a este prezo, o eixo de media distancia Coruña e Vigo quedará en 18,70 euros por viaxe. A Xunta de Galicia xa se dirixiu a instancias do Parlamento á dirección de Renfe para denunciar o que consideran un agravio para os usuarios do traxecto interior. O goberno autonómico pon cifras, considera que o billete entre Santiago e Ourense debería reducirse nun 40%. E continúan as protestas contra o peche do paridoiro de Verín. Os veciños acudían este luns ao acto de inauguración da nova biblioteca de Ourense que contou coa presenza do ministro de Cultura para exixirlle ao presidente da Xunta que reabra o servizo de pediatría e o paridoiro de Verín, xa que son máis de 1000 os nenos afectados.
Se entere de que quedan 2.500 niños sin atención de urgencias a partir de las 3 de la tarde y todo el fin de semana. Han cerrado el paritorio, tenemos que trasladarnos, en el mejor de los casos, a 70 kilómetros. Hay gente que tiene que viajar hora y media para poder dar a luz.
O presidente da Xunta garantiu que o paridoiro abrirá en 24 horas no momento en que haxa pediatras para atender aos recentemente nados e se conte co visto e prazo dos profesionais da área na materia. Díxolle aos veciños de Verín que o goberno galego quere reabrir este servizo, pero que se tivo que suspender a actividade porque non hai pediatras para os nenos que nacen.
Saben perfectamente que nosotros queremos abrir ese paritorio y que hemos tenido que suspender la actuación de ese paritorio simplemente porque no tenemos los pediatras para los niños que nacen en ese paritorio. Y además no es que no lo tengamos porque no lo hayamos previsto. Desde el mes de junio estamos intentando sacar plazas para conseguir pediatras.
Pois asegura que a falta de profesionais non se debe á falta de previsión da Xunta, xa que dende o mes de xuño están a tentar sacar prazas para conseguir pediatras no Hospital de Verín e que as dúas prazas de xuño quedaron desertas. En Ourense seguimos facendo referencia precisamente a esa nova biblioteca pública, 3 plantas e soto, 6.000 metros cuadrados de superficie, con distintos espazos que albergan preto de 200.000 documentos. Conta con 450 postos de lectura para todas as idades e a nova biblioteca pública de Ourense. Para facer a realidade foron precisos 20 anos de espera e 12 millóns de euros de investimento. O ministro de Cultura, José Guirao, celebraba a inauguración deste espazo cultural, male as dúas décadas de espera.
He pedido disculpas y he agradecido la paciencia, pero lo importante es que ya está terminada. Yo creo que es una instalación magnífica, llena de luz, llena de paz, para que pueda ser habitada como se merece.
De titularidad estatal, está gestionada pola Xunta e incluída na rede de bibliotecas públicas de Galicia. Núñez Feijo.
A biblioteca do Mañá é esta que estamos inaugurando. Xa está instalada no Mañá. Se proxecta ao exterior para converterse nun factor de dinamización cultural. Non é un reduto, senón unha fiestra que protexe a cultura democratizadora.
O nome deste novo espazo elexiranos ourensáns a través dun concurso de ideas. A nova biblioteca de Ourense forma parte do Conxunto Cultural de San Francisco, onde está previsto que este verán se inaugure tamén o Arquivo Histórico Provincial. E a Xunta comprométese a prorrogar as axudas de aloxamento ás familias afectadas de Paramos. Ano e medio despois da explosión da pirotecnia de Paramos, 8 familias que quedaronse en casa na zona cero puideron reconstruílas e volven vivir alí. 5 seguen realoxadas e 4 abandonaron o barrio. O vicepresidente da Xunta visitaba este luns a zona para coñecer a situación das familias afectadas e anunciaba que se van prorrogar as axudas.
Urbanísticas, moita burocracia que había que apartar un lado para ser áxiles e creo que o conseguimos. Os máis de 3 millóns de euros en axudas dadas pola Xunta de Galicia, melloradas a máis sobre a marcha a su xestión, se eu teño que decir aquí, pois discutimos unhas cuantas veces coa asociación, pero eles cumprían coa súa obriga, cumprían coa súa función, eu teño a máis, quería vir aquí para felicitarles.
Quedan unhas cuantas viviendas todavía por reconstruir en la zona cero, hai viviendas que ya se están empezando a restaurar, aún quedan, ahora las ayudas municipales acaban de ser aprobadas, entonces hai muchas viviendas que estaban a expensas, sobre todo zona cero, ¿no? A expensas de esas ayudas para poder tomar una decisión de como ou quanto poden reconstruir de súa vivienda.
Pois é certo que a día de hoxe hai algúns aínda afectados cando pasou máis de ano e medio dende que tivera lugar ese suceso. E temos que dar a peor das novas, atopan o cadáver do novo do mozo desaparecido en Ordes. O corpo estaba colgado dunha árbore nunha zona boscosa a uns 500 metros do lugar onde fora visto por última vez. O cadáver de Santiago Manteiga, de tan só 19 anos de idade, foi atopado pasadas as 9:30 da mañá nunha zona boscosa do municipio de Ordes a uns 500 metros do lugar onde fora visto por última vez a media mañá do pasado domingo. O cadáver estaba colgado dunha árbore cunha corda. Unha veciña do lugar, ao parecer, a última persoa que o viu o domingo entregaralle esa corda despois de que o mozo lle pedise, dicíndolle que tiña que sacar un coche dunha cuneta. Despois da infructuosa procura realizada onte luns, pasadas as 9 desta mañá, reactivouse o operativo con máis efectivos ao redor dunhas 300 persoas entre membros da Garda Civil, Policía Local de Ordes, Protección Civil e equipo de drones da Agencia Galega de Emerxencias e numerosos veciños da zona. A media hora de iniciarse a procura foi atopado o cadáver colgado dunha árbore nunha zona de bosque de difícil acceso xunto a un regato. A procura de Santiago comezara o luns despois de que a súa familia denunciase a desaparición. O mozo era veciño de Mesía. A súa familia é coñecida en Ordes. Pois desamos ese tráxico desenlace e achegámonos á crónica política. O 5 de xaneiro consolídase como data máis probable para a investidura de Pedro Sánchez. Unha vez que Esquerra anuncie que acepta investir ao líder socialista, Pedro Sánchez precipitarase un calendario exprés para que PSOE e Unidas Podemos presenten o acordo programático aos partidos e á cidadanía. A mesa do Congreso habilitou este luns os días 28, 29 e 30 de decembro xornadas que eran inhábiles a efectos parlamentarios ante a posibilidade de que nesas datas puidese celebrarse o debate de investidura, aínda que todo apunta que o 5 de xaneiro consolídase como a data máis segura que o líder do PSOE sexe investido. Esquerra aínda espera o escrito da Abogacía do Estado sobre Oriol Junqueras e a reunir ao seu Consello Nacional para tomar unha decisión sobre a súa postura final na investidura, o que dificulta que se celebre estes días, a pesar dos avances na negociación. A presidenta do Congreso, Meritxell Batet podría convocar con tan solo 24 horas o pleno de investidura, pero todos esos pasos previos que ainda deben dar los republicanos dificultan que Batet vaya a anunciar o 26 esa convocatoria. A espera de que se concrete a data de investidura, os equipos negociadores de PSOE e Unidas Podemos perfilan os últimos flocos do acordo programático que servirá de base para o goberno de coalición. Entre as apostas que aparecerán nese pacto destinadas a materializarse nos primeiros compases da legislatura, incluense importantes melloras no ámbito dos traballadores. Unha nova lei laboral que sustituirá a actual, permitindo aprobar bellas demandas que quedaron no tinteiro tras a firma do acordo de orzamentos de 2018, como a recuperación da ultraactividade dos convenios colectivos, é dicir, prorrogalos automáticamente ata que se pacte un novo, pero tamén a primacía do convenio do sector fronte ao da empresa, de modo que se evite que este último poida incluir peores condicións que o primeiro.
E a continuación, os números da sorte.
Recollemos tamén os sorteos celebrados onte. Na 11, o número premiado foi o 51.130.51.130. Os reintegros no 5 e no 0. Na Bonoloto este luns, os números premiados foron o número 11, o 21, o 30, o 35, o 39 e o 40. O complementario no 28, o reintegro no número 3.
Radio Redondela, actualidade deportiva.
En a crónica deportiva falamos do Choco, que organiza este sábado o seu torneo de Nadal solidario. O Club Deportivo Choco celebra na última fin de semana do ano o seu torneo de Nadal, que terá lugar no campo de Santa Mariña. A entrada para poder presenciar os encontros que se disputarán en diferentes categorías consistirán en alimentos non perecedoiros, apostando así por aunar deporte e solidariedade nesta cita que pecha o calendario deportivo do club. Unhas xornadas nas que o club aproveita tamén para felicitar a todos os seus xiareiros. Faino a través dun pequeno vídeo nas redes sociais no que participan os xogadores dos diferentes equipos, así como o propio presidente dese club, Iván Crespo.
Toda a familia do Club Deportivo Choco os queremos desear unha feliz
día. Bon Nadal e próspero ano novo!
Presidente del club, permitido felicitar a toda a plantilla e cuerpo técnico del Choco, así como a todos os entrenadores e niños que forman a cantera de nuestro club. Serán nuestras futuras promesas. Su futuro es nuestro presente. También agradecer a todos los que trabajan en el club y hacen posible su funcionamiento. Y por supuesto a vosotros, socios, aficionados y simpatizantes, que cada día nos apoyáis y alentáis a seguir creciendo.
Pois esas palabras que serven de felicitación dende este Club Deportivo, o Club Deportivo Choco, que lembramos, organiza o vindeiro sábado o seu torneo de Nadal solidario, facendo un chamamento a que veciños e veciñas se acheguen e doenen eses alimentos non perecedoiros que serán entregados aos colectivos encargados de repartirlos.
Radio Redondela, o tempo.
E achegámonos tamén a esa situación meteorolóxica que, o certo, mellorou e moito. Logo do paso da última borrasca, certamente moi forte, que nos deixaba pois todas esas incidencias tamén na nosa bisbarra con caída de árbores ou afeccións ao alumeado público, temos que dicir que hoxe temos xa estas horas un sol que nos está a acompañar, alternancia de nubes e claros que será protagonista non só xe martes, senón tamén festivo mércores, día 25 de decembro. Unhas temperaturas, ademais, ben agradables, con mínimas de 12 graus máximas que poderían chegar aos 18. Unhas temperaturas que non experimentarán cambios, se parece que imos despedir o ano con sol, tan só un risco de chuvias de cara a noite de mañá, pero o resto dos días o sol vai ser o protagonista, ceos completamente despexados a partir dos xoves e termómetros que non experimentarán cambios e que nos deixarán valores ben altos, con mínimas de 10 graus e máximas que superarán os 15. Polo tanto, parece que logo de prácticamente dous meses sen ver o sol, con chuvias e con mal tempo, este 2019 quere despedirse con anticiclón.
It's all for you. ¿Quieres escuchar algo diferente? Sintoniza O94.9, a Radio Municipal de Redondela. No nos esquezas.
Pois ata aquí chegamos nesta xornada tan especial, neste 24 de decembro, noite boa, actividades festivas tamén na rúa, con ese concerto que está a piques de arrancar e de seguro tamén con moita animación no centro da vila de cara a noitiña xa con eses tradicionais viños nos que participan mozos e maiores de xeito conxunto tamén para pois celebrar esta xornada que de seguro para moitos será un día para celebrar na casa con diferentes ceas e con invitacións nas que se xuntarán as familias. En todo caso, gocen do que resta de día, gocen tamén deste 25 de decembro, un mércores festivo, así que nos regresaremos cando se xa xoves, como sempre, con máis actualidade durante toda a mañá e, como non, con diferentes convidados que se achegarán a estes micrófonos o vindeiro 26 a partir das 11 da mañá. Neste programa, nesta estación radiofónica, hoxe un chisquiño máis corto do habitual, xa que adoitamos pois estar con vostedes ata unha do mediodía. Pero hoxe deixámolo aquí, un saúdo ao dito. Regresamos ao xoves.
Hoxe a nosa proposta nos leva ata Cataluña, concretamente ata Barcelona, para falar do sexteto Madi. Presentaban o seu debut en 2002 e en 2020 van presentar novo traballo. Nestes días están dando a coñecer algún que outro tema do que traerá ese novo ano desta banda, liderada por Ramón Rodríguez, coñecido como The New Raymond. Son 4 as cancións que coñecemos xa dese novo traballo. Polo momento non temos moitos detalles nin do título nin tampouco da data da súa publicación. Sí, que vai chegar en 2020, o que o fará un ano despois da publicación dun dos discos que foi referencia no panorama nacional e internacional, aquel Orion's Belt de 2004, que foi a súa terceira publicación. Agora o sexteto regresa e o fan con novos temas. Temas que, como fixeron xa en 2004, están escritos polo poeta e fotógrafo de Seattle, Mark Swanson, que é autor desas letras. Un traballo que foi grabado nos estudios Nautilus de Arenis del Mar polo ex batería da banda Lluís Cots. Os Madios, excepto catalán, presentaban o seu debut en 2002 con disco chamado Songs from Siletonia. En 2003 se presentaban Secret Chamber, o seu segundo traballo, e o terceiro de 2004, aquel Orion's Belt. O 2019 serviu precisamente para lembrar a trayectoria desta banda, destes 6 músicos que durante os últimos anos desenvolveron o seu camiño en solitario noutros proxectos, como é o caso de Ramón Rodríguez con The New Raymond. Pois agora volven reunirse para presentar novo material, un disco que vai chegar en 2020 e que o fará a través do selo barcelonés Vicor. Pois con outro dos temas desta banda barcelonesa, desexamos vos que teñades a mellor noite boa posible e nada, le o facemos precisamente con música esa que nos vai deixar o vindeiro ano.